14-кү эге. Дүнү өттүр токтаал чокка чоруп келгендер. Эртенинде аат көлдүн турупканын безин тообайын база бир бичежек көл эрийин табартты күнзедир жораш кежээликтей таглык жеринин кызаа иштинге кызыл хаялар арасында эриктерин жодур теректер кара талдар дүйүнгөн улуу морзаң инек таштар арасындан чара шаап агып чыдар ужарлык эмишка шапкын эмжигешке келгендер. Каш күн чоруп келгеш ходугур да аяш көрбөйин улускол чорук солун да ашка сагындырган ук жеринин бойдус пайдалы база тескемге да төмесимир хемнин суунун өңү база шала ногаансымар чүү деп кемилбо деп күдерек сүгдүрден айттырган ат сурагылы хомду деп хем бодур бо база биздин эргидеги чуурт тебискерибиздир. Мен бурун ада өгбөн моон үнгөн амбын Куралбай хаанын чурту боодур деп серийин кооргал иштиндин агаарын хөрөк толдур тынмышаан комбудоршу чугааланган адыр токтоап тура түжээлиңер эрикке кээп эрилер аттарындан түшкендер комбудоршу суга аяар кылаштап кээп дискырынга олура түшкеш кош адышташ Соок суңну узуап, анын холдарын чумгаш. Доурзак бөргүнгө базы узу алгаш суңну харамдыгып кааш пактаан. Эштери база ынжанганар. Элдеп чувеа, мынды улуу чуурт тебискерини канча будуртуп башкарып турган хаанарлы улус боорбиз деп бакыйлаң чугааланган. Угаан тирийин, улуу угаан сарылдык улус чораандырлар. А мынды күчүттен медерелдик улус бизде хабарла боор деп комбудоршу бодамжалы харылаан мага кону алыбызбы жок хем даажы шаптыкты чүү да тыңналбас моон шала кедер дүү ол дагы эдээ ашыкка одагланыдыр керек болсо так белин текпеш хаялар арызы биле ыңай ажып чоруй баар ында бүдүү оруктук жер билирмин Бүзээге кирбез эле ажырбас деп, ноянга сүгдүр тайбырлаан. Оң айытканы биле олжаан одагланганар. Хем ишти шынавла кыза, оң дезип үнери берге. Атаңнын алыс кыры дески, тазыр ховы дегдерсин сүгдүр оркала чугаалап чораан. Кажан чорук улузу аштанып чемненип, ижик төжээн чадып алган турда сүгдүр олургаш. Же мен силернин үч оолдарыңарны эдертип алгаш боо дүнү өттүр каккаш акемде чайлаглап олурар. Хажыр хаан мээринге барып бара алгаш силернин пайдалыңарны чугаалап жедейин деп санал кийирген. Ноян өскештери биле сүмелешкеш аңа жөпшээрешкен. Сүгдүрнүн беш оолдары база бакыйлаң баштаан үч киши күдерек откан олар улуу Шимен дааш үндүрбесин кызып, кашбал ишти биле аттарлык чоруп кааныр. Ааткан улус, одаан үжүргеш, нояны жажыра хаялар арасында тас жерге барып төжек салгаш, тыштандырып кааныр. Дүнү өттүр ийи киши карак шинмен, тыңнааланып, тоскуулданып конганнар. Чугла таңгаар эттен кедээр хаялардан таштар чугулуп батып, шимен дааш үнгөндөй болгон. Оолдар тура калышкаш, бооларын кезе туткулаш, манаш чыдыпканар. Оон сундуккайнын сымыранган үнү тыңналган. Чуңмалар, өөр чуңма шуужу беттишкаш. Туюклары ташка кыңгырадыр, такжап турлар. Камык улус суладап, соккан жүректерин оожуктур, улуу тыңгылаанар. Инжап турда латаң адып келген. Ноян тура халык кеп, чүү да болбаан жүведик, олбо. Көстүп керилгеш. Же аттаныңар, соок шайдан пактак башчоруурла. Ажык шөл же. Үнергеш аяны аш шемден кылып чийирдир деген. Кош имжеп үнүккен. Күн дал түүштурда улаан давааны ашкаш ажык шөлжө үнүп келгендер. Анда чиңгеже кемге кээрге эриктери да, жанында хаялар да ашыптуу кары көмүр таштан бүткөн жер болгон. Хунаппай алысында дарган нуктукчуве болгаш оону тудуп, суйбап, темир көрүктээр болса, тенди эле көмүрдүр деп өөрүнгө көөрөп турган. Аңа одагланып, ол жеринин көмүрүн одап шенеп көргөнөр. Эмне эттир кары ыштык, паш түбүн көөлөндүрөр жүбө болгон. Соксакпа аш кургак аргал чыгаш, оң одунга ашын жемин белеткеп тоттур жеминкенер. Хенеттен тоскуулга хава кырынга олурган сундуккай алгыра берген. Келтилерле туу келтилер. Оң айткан уунча көөргө ховуну кежилдир жүз ажык аттык улус чатылдыр шаккаш жаңгыз жерге бөлдүнчүк акбаш оон коштуң таласын жеттиң жаңгыз аттык ижи коорулгаш желзи биткен. Чоокшулап келсе эле откан болгон. Хамык улус өөрүп байырлап эжин чүйүү шакда көрбөйүнчү бедег уткуап айттырала бергендер. Чүй болдуңар, жеттиңер бе? Дүү ол чүй улузул. Таң аткалакта ол аалдарга кире калды бердибиз. Чаңгыз жерде жүз ажык аал конуккан. Ана улуу кода сүмө жердир ооңар. Бертен ону эскерип көрдүм. Бакыйлаң ака улуу даргасынга бара алган. Ол хамык болгон чүйүлдү тыңнап каапкан. Жаңаш ак шерийин жыгаш белен олурган улустур. Желе бой эрттен уткуюннер деп турган болдулар. Кырынга кээптирбиз. Ам чоруп олура алыңар. Кежээ түшкөлөктө бай кабайга кире калды бээрбиз. Чогум дүү ол чүйүү улузул моолдар бе деп эштери оон сонууркап айттырганар. Моолдар боор бе тыбаларладыр. Алдай сеңгил тыбалары деп откан харыылаан. Кош уткуп келген бөлүккө катты жаэрген. Уранхай тыбаларынын улуу ноянын алдай тыбалары курайлап бөрттерин уштуп, баштарын согайтып, колдарын тейлей тутуп, уткуп байлаанар. Амбын ноян чыска алган аттык оолдарынын арынарын жеңгели топтап көрүп, оларның чыска алының мұрны біле чортып еткен. Амыр менде төрелдер деп, ол аяр жугаланып, карактары чырытқыланып, сақтыргалы ол мөге шыырак күдер әрлерінің арасындан бодының таныры кижесін азы төрелін тілеп жораан ышқаш болған. Оон оларының арасындан баштап келген амдығыла сүгдүрні танып қаш, бергел деп, неш, эрхей деп мақташ, бодунун жанынга адырылбайн чоруурун тилейин. Бөлүк шимжеп үнүкпен. Улус аат кырынгала таакпылашып, танышып, жолукшушуп эгелейин. Оон элейин жораш, кезек тыва аалдарга табаржы бергеш шайлап турда, силернин мунуңарда кедээр чарктап, он шаа, боо моңголук аттык улус эрткен жүбө. Хевир дүрзүсүн көөргө казактар хевирлик аттары Аразай улуу деп алдын ээлери тайылбырлаан. Османдын улуусу Амыр менди сүргүндөн үнгендир дижип оолдар жугаалашып амырап турганар. Кош олдоран шимжеп үнүккен. Чырык эмир жетпен жорда өлгүннүн мунунда бункур даанын сүвүр баштары көстү берген. Жернин пайдалы тыкка чебен чинжилиги. Таңды тыбанын Оот көктү тайга таскылды, аржаан ханты сугларлы, оран чуртунга кайын теңнежир боор. Долгандыр куу тоозун, шымраш отту тас ховулар, шиштейттер яш чок жанагаш кара дагылар бола. Каракка чаржынчы ышкаш көстүр. Өлгүй шынабла кабай ышкаш, жабызаш, дүжүлгек иштинде агып чыдар. Комду хемнин эриинде кода сүмө болгон. Чаттыгындан хөй кези моолдар тывалар, айвеш кези, чоокта чаа аштап түрөп тояп келген калбит казактары. Оларнын яды түреми эмне эттир колдуунда ла шупту тываларда, моолдарда көлөчиктеп турар. Эргеш өлөзү да чок оран журтуда кагдынган. Чаңгысла таянгыжы, бизүрели көк шажыны. Аллах бурганы байла жүвезе эңме хая чок, аштанга аш төлү, ийи үш кадайлары. Кежээки мирде өглөрден база казактарның малгаш самандан, Шаптан казанактарындан тургустунган суурунун кыдыында бир малгаш чадырдан мусульман муланнын ыяңгылы чинге үнү аяр ыглаңнай аарак тыңалып турган. Бисмиллея Аллах акбар рахмани рахим. Бакыйлан каттыргыш баасын жайгаш тайбырлаан. Кежеки мөргүлүүдүр. Оларнын тейлер бурганынын оор хеври да чок. Анала тас хана же көрүнү алгыш бичи чадык талбык кырынга олура түшкешле тейлеп кааптыр. Ана амыр жүведрий. Шаарда ачан биздин өөбүздө хоола бурганы жүгүрүк аат беле шаары берип чыткаш. Мол ламадан орнап алган дээрле болгой. Ха, бул узун шынавла хала чок жондур мооңар. Ханага тейлее жүве болсо, магалы жүве ышкажыл. Чүгла ол бурган башкызы кайда олуруп турар боор жүверги. Бажынын иштинде ве деп кунаппай дарган. Элде синип да, магадап да жоран. Миңе чагыр болса, боларнын бурганын чаңкыз хой өттөнгөлө холодон шутку шаап бередир менин. Ол шажынын дык улустур. Бурган да, киши да оор түрүсүн сийилбип чоруас. Ону хүрүмнүк дейир. Ол киреде кадайынын туңмасын кадайланып алары хүрүмнүк бужар жүве болбас деп. Бакыйлан чөгөнүп чугаалаан. Па, хуппурай бер. Шалы каржы шажын эбес жүебе оолдар деп сундуккай ашак боло киришпеске киришип келген. Чоп да яды бөдөй өгүлөр көбөй жүбө апарды бо. Бизде болсо ашем сугар бүгүнсе жадырышка жүбөдө эңдерек ажы төлдү улус журттап турары көздүп турар жүбөдүр. Кемчикте ынды икпе деп барми чугаага киришкен. Жок карын чеже да яды болсо кемчикте мындай чударга өппегер бөдөйлөр чоошкашла жораан деп күдерек аңа харылаан. Суурунун ортосунда улуу ак көгө келгижеге үдек белген оолдар тарай бергендер. Амды өгдөн ак кадак тутуп алган, ашак апарган, ак кирбей салды, жазык толуу шырайлык, улуу карактарлык, көк торгу тону, кызыл чаалаалык, кара хилин товурзакты, сары хорагай кандаазылы кижи күлүмзүрүп үнүп келген. Оң соңдан он шаа улуу биче улуу сөктүп үңгүлөп келгендер. Доора салган узун чудук баглаашка аажылар аттарын баглаглааш каас кептик ашакка комбу доршу ноен баштадыр кылаштап жете бергендер. Амаргын мендиле бе мындагылар деп амбы ноен мендилешкен. Амыр менди сол жаагай турбиз. Силер кандык туруп турар эргисилер деп каас кептик ашак удур жолукшаан. Базы амыр менди тумаахана ыт кууштуу өршөйлди табында эбинде турар ийин. Чаа орук суур тайбың шөлөйүн келген эргисилер бе. Орук суур озал ондак шаптык жок келдибиз. Жаңгыш жерге шала доктарлык жүбө болур жазган жалса да силернин чорткан улузуңарнын ачы тузазы биле ук моундакты ашып эттибиз деп амбын бээли тайбырлаан. Ча амыранчык жаагай келгениңер ужун по торгу кадакты авралдык жаагай холуңарга күлөйүп ап көрүңөр дейиш ашак ак кадакты амбын ноенга тутускан. Амбын ону ийи колдоп алгаш хаваанга бир дээскиш эрийин ошкаш дүрө туткаш хойлак баш удур көк кадак ушта соп кийип ашак же мөөгөйе чоруй сунган. Эл жүрөк эш өөр адаш кула болушканыбыз ужун бо көк каадан кадакты ачы буяны ада болуңарга күлөйүп ап көрүңөр дейин. Ашак ийи колун жады тутуп чалбарааш ноянын колундан кадакты апчы да оң колун ап айдызап чыттааш кадакты базала хаваанга тегизип мөргөш жанында базала чараш кеттинген башында ыргак кара тулуңну алтын сарала жегедекти севигир катын шинжили абайгайга тусуп берген. Оң соңда ашак билен оян чада туткан холдарынга кол салчып мырыңай белектен алчып Чаактарын үш удаа үскілештіріп жолықшаанар. Ча амна сағыз әткіліш жүлді сүнезіз. Бір әп, бір бақ болып, бірінгері олдыр. Шағдалы оны күзейін жүве. Амна сағыз шығанды деп ашақ, қараның жазын жода жоруық жуға аланған. Өгже кіріп моғырланғыр әргім күнділік алжылар. Нойын базыр күнді бақыйлан күдерек, сұндыққай, бежеле өгже кіре бергенлер. Артқан оғылдарыны сана чалан білі, жанында ұлы өгже чалап кейіргенлер. Қайсында да, әет жемні араға дарылы шірейлеріні долдыр жазып, делгеп қаған. Баштанчылары, эштенчілері, тонғаңнады сөгірейін, чымыштығыла тұрған. Оғын өңнің тұжында. Тұрған әлейді ол, тошпылурын ойнаш, өрейл ұрын ұрлай берген. Алдай біле таңды ие, алышқыны кімна чарар. Алды чеді қонып чораш, аралашып чеді біле кейір. Таңды біле алдай ие, дамыр дөзі чаңғыз дежек. Дадасын дей тыным дұдуш, таныштарым ұнда дежек. Алдай делей чонымайны, алды қожуын, мончақтарыны, иргит соян чонымайны, имилеме хөйіктеріні. Чаражымны, чаражымны, самағалдай кені болды. Сағыжымны, сағыжымны, сарынай бейір жүреймейні. Күдерек ол ражы олдың үнінің чаражын мағадап қанмаған. Алдай тываларының, ұрызының аялғазы, таңды ұранхай тываларындан да арай ұлғалды. Мұнар сарттыл, чонларының аялғазынға жоғшылажып тұрар, ұшқаш сағындырған. Ол тәргейін қойу чараш үн білі ұрлап тұрда, амбын нойанны, құдағайлары төрге олбук құдус қырынға саададықпан. Оң қады келген әштерін, өңнің барығын таласынға аңғы ие шіре, тұрғызғаш аңа күнділейін. Аяқ шайыны амза болырар аразында, торғы маңнық иді кеп кедіріп қан, алды чеді қар үйесінде, денді чаптан жек. Ол, ұру долдыр дыва араға күткен, алдын хейлі мүнгін ұлу ташқаны ие таласындан арғажып алған келгеш, ақлы чемнің дейжізі, Аржан ханды арағанны, алдайымның алжызы, амбын бейлі хайраты, деп. Иянғыладыр ұрлап тұрғаш амбын ноянға сөңнейін. Ноян оны албаста ұжыр жоқ. Ол тұп тұра халаш, ұруғларының баштарын жытташ. Ташқаны алғаш, қойнындан бір-бір мүнгін жоғыстар ұштып келгеш. Алымын манап тұрған ұруғларының адыштарынға салып берген. Ұруғлар ұлық дыва амбын оянға жеттіргенін ләредіп, сөгіреш, маңнажып жорып қанар. Долғандыр ұлыс, хош дежі бергенер. Тыңнап тұр бістейірі ол. Амбын оян жазық шырайлық, долғандыр көргіш, арағанның бағжын ұва шейжік салазы білі, төрт жүкче, ұдамнаш, хаваңға дейіз кеш, әргім күнділік төрелдер, адаш құдалар, алдай сыннарын, әжелей жұрттап жоруыр дыва жонуыз, біз алдай білі таңды дывалары, бо олырар ұдықшы оғылдың ұрлап тұрары дей, хиневіз төзіміз чаңғыз. Қажын шағдан чаңғыз омақты, чаңғыз сөгді, чаңғыз ханы біз. Сіврерге да, қарттарға да оны кімді ачара соп, өзгер сөгіліп, жажырып шыдавас. Төгі төсті, дөңгелік әдекті дежірі дей. Амғы ұранхай тұванның ұлың ойаны мен ады үгбім мон алдай тұваларындан ұқталы үнген. Бісті маңжы қыдат, хан авығай сен қаған әжеліп алған соңында ұранхай тұванның баштайғы ойаныңға мен кірген үгбім иргит құралбайны қыдат қаған самағалдайға барып олыртқан. Ол туғайында қайда төгі судырларында біжен, оны боттарыңар екі білірсілер. Маңа алдай, айманға оң қады төрейін дұңмасы, отчыр жапты амбын ноян қылдыр олыртқан тұрған. Оларының ұғы амбо құдалажып тұрарывыз күнділі, мейрін сүмбер хажыр хан оғылу иргит боролдай боодур. Жаңаш бүгүн хатыңма силерге алдап келген ужурубуз да ана эмес. Алдай биле таңды сынары баштарын үскүлөштүрбөсө да алышкылармын жар, арын көрүшүп, жагай күндө ужурашып билжи бергенибиз боодур. Бистин адык белерибиздин кады амыдырап, үрө садыын үргүлчүлөп, демисежип тулчуп чорааны дей. Моонда соңар эгин кожа эптик чөптү каракташып, тузалашып, теткижип чоруурубуз дейиш боташканы көтүрдүм. Дегеш комбодоржун оян чаңгыз тыныш биле кундаганы төндүр ишикпен. Долгандыр улус амыр кадык болсун. Өршө, кудай дээр алдай таңды дижип, бижиредир алгыш өрел, номчуп, курайлап олурганар. Амбын оян олбуунга олуру баарга демги бичий уруглар ам хажыр мээринге алдын дашка долдур арагазын сөңнээн. Хажыр мээринг сагыш ханган, сеткили түвүрэп, күлүмзүрүп туруп келгеш дашканы алгаш, амбын ояннын таласын же курлак жедирмөгө кеш, көндүрлүп кейип, эргим жонум аалжыларым сүрлүгле уран жаагай ээлде кевилен ханы уткалык сөздөрүн хүндүлү аалжыбыз, кудагайыбыз, улуг тубабыздын дээдин ояны по мээң бөдөй өөмгө кирип ужурлап айткаады. Ону сүрлүгле таалап тыңнап амырап жыргадыбыз. Бүгүлө сагыш сүрөбүз биле. Улуг ноянын айткаалын чүйүлдүгзүнүп деткип олурбиз. Биз алдай дубалары сөөгү каас жылда чамдык түшкүүлүк байдалдарына чурта эртип турбиз. Ол тугайында аңгы чугааны кылырбиз. Ол болса төрө херейдир. Ам болса биздин ыдык хомдуу хемибиздин баарында аалдарга барып жыргап тыштанып аштанып жемненип көгүлөп ойноп көрүңөр кудалар. Жаңашпоо улуу кудамдын нүүрүдө башталгасында турар бүгү таңды тыва чоңга жаагай чырык күзээшкинерине айыткаап бо кундаганы четтирердирмин. Дээш базала жаңгыз тыныш биле улуу ташка араганы ишикпен. Нары шээр жокка ааш тамактан чогулап көрүңөр. Шут толус курайлаан соонда чугаа сооду үнүп көөрөжип жемненип бергенер. 15-ки эге. Аалжыларынын келиринин ыракта мунундала акбаан суга дарыймаа кире түшүп келген. Таштындан көөргө 15-16 кире харлык арганзымаар ынжалса да көнү туурт сынык жазык ак шырайлык сыгырсымаар да болса күлүмсүрүп чоруу шобаа карактарлык уруу болгон. Акбаан төрттө ширээ артынга жолдак сандайга олура орус номнор экеп алган номчу була 10 ак саасын жеп бирле жүйүлдөрүнө хынамжалы ушта бижип ап орган. Ол дарыйманын мендилээнин да орто тыңнабайын. Ана ужурдур дээн ышкаш. Көрүнмөйн да түргөн кадында мендилей каапкан. Акбаанын базы суваң ийе эштенчи уругларга чаа төгөргөн хой иштыхырны аштатып турган. Ол жүрүзүн көрүп баш, анада кызындан бир янсы өөрүп. Берет тары, кырынгала келдиң эле, бизге тузалашып көрөм жүрүшүм деп жазык жугаалаан. Тары кулактарыңга чейдир аны ашы кызып, бижиргей берип, акбаанын таласынча сезинген жүбедей бир көргөш ааш шем кылган улуска тузалашып кирпен. Акбаан кылган хром саптарлык чындыгыр ак торгу көгөнекти хөлбөгөр кара жүвүлүк белинде хүлөр баштык калбак сары шери хөм бурлуу колунда алтын хол шактык шала тыдырашсымаар узун саргыл бажынын түгүн аткаардыраан бир караан амна кара эмес а саргыл көз биле дуглай шарып алган. Сувангнын алысла көглүк омак деп жүбөсү аажак. Чоокта чаабазы чок калган дээр шинчи да чок каттырып келгеч эле көөрөп баштактанып белиңнеп турда көөргө аняк шаанда турганындан торойтабас. Кире кире болгачла туңмазынын таласын же чоргаарыл Кейргел толган карактары биле кезе кайгапка аптырган. Ол да кере харын. Бир эвес агбан ээп келбейм болса, ол жаскан калгаш чүйнү кылыпшыдар деп, ам, оңдун мазы ана, карачуул муглай амыттан эвес, а ак кешти, мындагылар дей, эттен билегли, оған сарылды, кончу улы киши болып, чанып келген. Суваңнын эштери да, кожа хөлбе, чурташтары да, ахарын да, кунжуглары безин, ол жан бир өскө көрүп, күндүлө яарак чаңнаар апарган болур эспе. Оон битчисинде тарлашкын арасынга, балдырын ырбаңнатыр чүктеп чораш, үстүрүп алган туңмазы бош кажыл. Оо, ие деп чиве кончугладыр. Ам агбан ышкаш чараш. Онза эттем шидили киши бүдүн амбын кожуун байттыгай таңды дыбада ховар боора. Ие ам суванга адаргаңар. Ие арай таары чуттап чораны шын. Жалса да бодунун күжү биле чуттап чоран. Ажы төлүн өстүрүп кыраан иесин кагбайн төнчүзүнгө жетир кады кожа тургаш сөөгүн туткан. Кырган кишинин үйлөсү оладыр. Харын да буяны эшбишей. Чаңкыз оглун базы маннап көрүп алгаш таалап кар. Шыны да кээрге чаңкыз оглун мол жүртүнчө боду чорудукпан ийик жоп. Үч эле жыл өөрөнсүн деш аткарыптарга бажы биле барбадыбы деп суваң иштинде бодоп турган. Шын, оон артык болбас. Кижамыттан мөөнөндөн хөйнү күзөп ажырымнап болбас болдур эспе. Таалар, улуу кудай дээр чүү да чүвени деңге үлеп кубаап турар. Акбаан шылатыр ажылдаш, башын цеглеш кылдыр чая какпаш, олудундан туруп көстүп керилгеш холунда шагынча көргөн. Чей хатуңма канчап турсулер, бүгүн ажылыңар тоозарсылер бе? Деп баштактанып айттырган. Ола ола ам тоостубуз шуп түчве белен деп уруглар каттыржы какпаш харылан. Бүгүн деп жүзү дээрсин, ча, торуун тур четтирдим, такала улуу тузаны көргүздүңөр. А силер билирсилер бе, күш ажыл хостук турар жылу. Кижине камда албатап, кулданып, күш күчү төгөп, бодунга ажыкты конжаа үндүрүп аардеш, ажылдадыр эргеси чок. Ол бойдустан жаар чаяатынган жүведир. Дейш салааларын чызыратыр, нугаш, чаңгыз, көк кара биле өгдө улусту толгандыр көргөн. Улустун шимени чидип, айын таппайын, бо кишиндин чүнү чугаалап турарынын утказын безин билип чадап, карактарын чивеңнедип, бот-боттарын же көржүүрүнгө өй болганар. Акбаан ону эскергеш, эпчок сунуп күлүмзүрөш, хаваан дүйп, ие, амда элек бүдүн эпоха озалдаан. Ол лихаан автор. Чимис шедир башпаан ынжалса да, оң хораны ам безин айылды. Ол болса амар хаямдыр деп чугааланмышан, өгүнүн эжиин ашткаш, кежекинин серийин агарын хөрөк толдур тынып, таштыгар, талыгырда тырлаң айнып агып чыткан дейстин унун же бодамжалы кезе кайгай берген. Кажан, он жыл, үжен, чүз, азы таарта дораан эгелер бе? Чок, бүгүн, ам дораан, адыр чүнү кыларыл, чүнү деп ол сымыранып чугааланы берген. Караңгыны чүйүшү ве солуур ийик, таштыгар көрүп алган ана ала боду биле чугааланып турган. Акбааны көргөн улус элдеп синип даадайым, хары жерлерге чораш, ужу башын кемдетип алган жүвеси иргибе деп бодоп да турганнар чадабас. Суваң бездин туңмасын же карактары шыгып, ишти хөңүнден кээргеп, аяктарын аршы биле чүлгүп турган. Акбаан ишти хөңнү саргыжы этова чоннун чоо кишилерин кээргеп, мындык байлак оранга канчап мынжаар көгжүлдө чокка, таштыккынын тарлалынга эргиннин артыгышкыны бооп чуттап чоруур, кээргенчик жомбис деп боданып, моун канчап үнер илдеп, айттырыны бодунга түймедир салып турган. Чүглатары анын холдары биле туй туткаш, улустан хая көрүнүп, ыглай бергенин кымда эскербейин. Оң чаш угаанынга ол салдыкпас ол оң биле өлүр. Ол чону дейиш амытынын ышкынар. Ол бодун харанманмас деп бирле үн сымыранып турган ышкаш болган. Сактыргала дары бо кадагаты хептик элдепти кишинин угаан медерелин güzel sağışın öttür bilip durgan ışkaş apargan. O, tıkalı ulu soruktu, tıkalı ağır salım çoldu dursle dep, tari iştinde şağzırgay ağır çurtalgadan moğap şılan, qaday işinin ünü bile bodangan. Удаткан жок, жалаткан аачылар харууда болжашып алган чүбетик сөктүп жетип келгендер. Акбаан аачыларын төрше чалып, ширээлер арттынга олпу кудустар кырынга чаларатып саадаткан. Ашем байлак териттинген арага хымыз да эндерик. Акбаан хамык жалаткан улусу тускайлаан улуттарын ээлептерге ташкаларыны толдурткаш авазынын туу оранга сагы сеткилинин чыргаары дейиш бир-бир ижирткеш Ашемни чогулуп турар арасында илдик чок жугаалай берген. Мени тыкала сонуургап турушкасилер, ол ындык турар ужурлуу да. Бөрткен жерби чылдар тургусунда мен кая жүнү кылып чораанымны билир киши мында чок. Бир эсмин хамык көргөн билген чүйүлдеримни суврасын тоожуур болсумса мени кашанда да бүзүрөбестилер. Улус ылым чылым аппарып Акбаанын солун төөгүзүн харамдыгып тыңнай бергендер. Чугла таштын тыттык эмнин соок кара суу шулур кайнып бөзүргүн таштарын кырлап шын-шын охай дээнсик такшап акканы тыңналыр. Акбаанын чаңгыз караан туман толуп эткен үйелеринин човулаңны ар берге орктарынын ээсин хады оң ыстап шылаан жүлдү чүрээн толуп шыырныктырып мага бодун тидиретир хадып келген ышкаш сагындырган. Акбаан он нахарлыгында улуу күрээге канжаар чобап түрөп килинчектенип жеткенин оң соңунда ол күрээге курактап өөрөнүп турганын эртемнер аңа тыкка чийик өөрөнгир болтуганын тоошуп эгелейин. Ийле чыл тургусунда ол 3 жылдын даалгасын шеңгээдип апкан. Оон аккан 1 жылдын тургусунда мырыңай 5 жылдын даалгасын шеңгээдип эрге күрээнин ламалары кайгап, харын да коркуп эгелейинер. Буранхай ол Хубилган шинжилик жевес жүбебе дижи бергенер. Акбаан чугла уйгур мол, төбүт, таңгыт, сагаан бижиктерини богда урган судурларын чот төөгү эртемнерини тергийин экки шиңгээдиринден аңгыда өттүр жүбеп аса көөр киши болган. Оң оозун ламалар эскерип каш чонга бараан болдура эрген. Кандан дасынын да бичи уранхай ол жүбе өттүр көөр дидир дишкен жугаалар ырак чоокка тарай хона берген. Акбаан күрээ хиреминге эштери хуврак оолдары биле ойноп калып тур да кейски лама келгеш кыйгыр каш сүрүп апаар. Баарга аняк чалы, кырган чөйнүк, кандык да улус келген боор. Өөрө шире, уутук маргыш, ашак куяк, ажы төл айттырыы дейиш чүнү да айттырар. Акбаан намачылап келген кишинин жугаасын тыңнаш, кезек олургашла. Ийик араан шимгеш 13 харлык бичи оол ышкаш эвес а сезен харлык мерген угааны амыдыралды кедерге эки билдир кырган ашак киши ышкаш жугаалап эгелер. Намачынын эткен барганын чүнү сагышында чашырып чүнү мегелеп олурарын ашыдыр сөгүлеп чүнү канчалса экисин чагып сургай бер. Оң соонда отту чаштап келген ышкаш аппаргаш каттапла бичи оол болу берип таштыгаар ойнаар деш салып ыңай болур. Оң чугаалаан өттүр көргөн жүйүлдери соонда барып шуп тышын болуп бүдер. Тыва киши төзүндөн хам уктуу жүбе дейин ол да тыккала шын жүбедир деп күрээнин хамбы ламасы Луфсан Чойчин Гуай ону көргөш кайгап карап олурар. Ол жайын өрүлдүгөсүн тоосуп чанар деп турган. Акбаан авасын убасын эш өөрүн отту көктү арга арыглы төрөйүн тыбасын тыккала сагынган. Жаза да ол жайын улуу күрээге төбүт журтундан 10 шавра ламалар келген. Ынчан төбүт ак кешти инглиз күрүнөгө катчып кире берген турган. Уук ламаларыны көөргө ийди кеви таштыкы хевири лама кишиге төмөй да болса ичинде көңгү сөзге бодол сагышты сетил сагышы бурган кул эбес а кээргел чок тайынчылар чок дээн белеткелди ногоандыктар болуп турган. Акбаан оларны көргөн дарыйла жерже сиңип кире берген ышкаш ылым чылымна барган. Улуу ламалар ону эскерип баш Луфсан Чойчин ламага тыңнатып канар. Хамбыл амма агбааны келдиген. Айттырарга агбаан дургаш. Бу келген төвүттер ана ламалар эвес, шивишкиндердир. Олар орус күрүннөнү согунуп турар улустур. Ол ышкашка жана бир моол күрүннөнү эжелеп аарынын оруктарын хайгылдап жоруурдурлар. Олар керек болса кымны да хол дегбейне, каргыш жатказы биле, жидир тарбыдадыптар. Ынды күчү күчтүү улустур деп тайылбырлаан. Луфсаң чойчыңлама, ол дугайын, моолдуң Богда ханга барып бара алгап тыңнаткан. Богда кегейін шыжыға хона ерген. Чок улук төвүткө оң чырыткылы, жер кырында дири бурганы талайламага мен база, мейін сары шажынның моол жонын бүзіревес аргавыз шок. Ол таяп келген ураңхай, таттар сыскындызы ол та чүйіні дөмей эдип жылжырып тұрсын. Шақ ол хам шинжілік дойду, құжыңаны моон радыңар. Чон ортусунга чованчы, чугаа дома күндүр безин халак. Ыдыктык Богда хүрээзинге чүгөлө хамнар тутуп турасылар деп Богда кеген чончинг ламаны чемелен. Он элен шыңгы боданып-боданып далчыр караан имреткеш мынча деген. Бу келген төвүттер ылхаса же өөредири биле он хувурак алар дейин жүбө. Бу болду мен оларга бели кылдыр берип дейм. Олар орустарны сону ургап турарлардыр. Апо олдың хевір дүрзүзі орой шырайлы жүве болғанда, оларның күзелін хандырғаным ол болыр. Оң біле ийі койгынны боолап алырдыр біз. Соңында 10-10 жылдар әрткенде, боол Ураңхай Дваның ұлы баштың жыза бар жадавас. Үнжан ол біздің холуысқа ажылдар, біздің моол күрінәвістің әрге ажын камғалар. Барып талғаны күйсетіңер хамбылама. Хамбылама хүрейсінгі тыққы сағысыран, мұңғаран шинжілі қылаштап келген. Оң ағбаны келдірді алғаш. Ча, оғлым, сен маңа өренір хону қуысан тозылған жүве болғай. Сен да бодыңны қайғамчық салым жаяны қызымақ сарылды төл қылдыр көргіздің. Жаңаш бістің жұртуыздың өндір ұлы баштың жызы Богда хан сені моңда ұлы Эттем сургуулга өөрөнсүн дейш төвүттүн хаса кодажы чорутуп турардыр. Сен ол дейш улуу биле өрүп четтирер ужулуу сен деп олдун анын же көрүндөн чалданып кыдыгын же көрүп чугаалаан. Ол хамык жүвенин ужурун билип каапкаш чаңкыз жүгээр шаңгыр көк караандан чаштары сыын айндырып атып келгеш ыглайла берген. Абай, мен авам же барыксап турмен. Мені өзгейір чорутпаңар, тілеп түрмін. Мен жанарым ол. Хүндүлі чойчыңлама. Сілерден тейлеп тілеп түрмін. Менге төвіттің хере чок, менге авам херек. Тыңнадыңар бе? Ұттава. Бұрған құлынды хүрімнің сөздер чуға алавас. Сен дарты доран төвітше чорурсен ола, дегеш. Чойчыңлама адыштарын жасқаптарға ийі кескі хире. Халчык бергеш олдың ийі холын хүлі тұткаш. Ыгладырсын, сөөртті бүндіргеш қаранғы аңмарға аппарып шоочалап қаанар. Бичи агбаанның човылаңны, ахарын да маадырлы чұрталғазы ынжар үргүлжілейін. Херек қырында оны моолдар төвіттерге құл қылдыр сатып қанары ол. Болчуп адап сурап кейір, адасы да жоқ бағай, жер жетпес иелік олды базынғанары ол. Харын жаңғыз бо олды да әвес, апүгі дыва жонны. Оларның отчаланда тұрар Кейіргенчик бичи чашпа күрінесін база тора көргенлері олдыр. Жаза да салым жол, амыдралдың ар бергелері, кижлерінің қара сағышы бичи ағбаның безін тура соруын сый басып шыдаван. Оң оған медерелі, өгі төзінде чаяапкан, маға боттың қамғалалы, қандық да нарын үйеді шын шиит біріні, қол негелдені хүлейіп аптар, ынды күчілі күштіг болған. Үжен тәве чин теген улус біле 10 төвіт ламалар, 10 моол хувырақтар база тыва оғлы Агбаан ырак усак тибетче ургадан шимжеп үніккенер. Агбаан ыгларын соқсаткаш, қадығландыр боданып, чоорту қанды арға біле дезіп үннерін бодап чораан. Жаза да 10 хувырақты чинге елжірбе біле, білектерінден бектеш бот-боттарынға дискеш бір төвіт ламаға қошқан. Қайда бардымас. Үш хондыр чор болырда, Агбаанның жаныңға бірлі хүрен жасық шырайлы төвіт лама қылаштап келгеш қаттырғаш, четікі мұңғарава, мұңғаралдың дайзыны өрішкі болғай. Дезіп үніп база шыдавас сен. Бо құрға келесін арасынға қағып, сұқсап, шөй бүрілерге ат қылдырттыр сен. Оң-оныңға мандырлардан мұлдырлып, номчып, авралдан кергенче аванға күзеп чорур болсыңза екідір. Сілер мен авамна қанчап біліп қалдыңар, деп Ақбан елдеп сініп айттырған. Сен қанчап мені біліп чорурдырсен, база олышқаш. Мен аңа бүдіу таап бодаптар кеждірмен, деп Ақбан ағарттыңған. Мен база, сен хейл оң. Шынларыңны ұлысқа білдендіріп алғандырсен. Кежі бичі жаш чорурышқа жағай, деп ол лама өреткен. Мен өренікчім болықсарсын бе? Жоқ, деп Ақбан алғыраға Ақбан. Білдіне әрді деп лама мұңғараш қылынған. Сен жазып тұрсен. Мен бодым жонымны, шажынымны, жерімні, қадағаты әжетшілерден қамғалаш, оларының шеріглерін өліріп жораған мен. Жоқ, олар база кішілердір деп Ақбан жоғаланған. Че амдығысында бұ жоғағызды үргілчілі әвейлі. Аңа жоғырды келдір болсығысы әкідір. Ам танышы бағалы. Мені дембу суындар дейір. Ие Тибет шерік баштың жызымен. Мені іргіт Ақбан дейір. Дыва кежімен. Дыва, туба, тава, тоба, тобат, товот, Тибет, диптик. Деп дембу ұғыткір әвес бодамжалы. Қаттаптапла жоран. Он хенеттен Ақбан че көрініп келгеш. Ол қандық жеріл деп айттырған. Ақбанның жаңғыз қара хенеттен жұрытқыланы өрген. Ол қолжуғаштарын өрі көдіргеш. Жоғалып жадап жорып-жорып. Ол тыққа жараш. Он онса чер қайда да жоқ деп өріп алғырған. Он алдығы еге. Алдайды балары Ирактан келген хүндүлі алжыларын орайға чедір хүнділіп, оларның жоғаа доман дыңнан. Дыва олдар ұлы хүрейге оларға тұзалажып тұрған алдайды басы бады суыр аққынна айттырарға ол кешін чин теген ұлыс әдеріп төвіт жұртты кіре берген болған. Хүреш салырға дейінде тұзалы кежевіз ола болғай. Амған жар біз дежіп, тыва мегілер қарадап олырғанар. Оң соңында алдай тывалары білі, ұранхай тывалары, бот-боттарының ұқ төзін қоптаржып, танышып, жоқшылашып, көрешкенер. Айлен әзенгізі тыңзай берген ұлыс қарында құдалашып, адаштажыр дұғайында жоға соғыттарыны итіп, үндіріп тұрарап барған. Сұндыққа яшақ, хеймер оғлу, чипаға алдайды басы, ча танышқан өңні, соғдұрының беш қарлық ұру, сенмітті құдалап, өг оранынға барып, бичі ұрыңның бағашын жыттап, мойнынға чинчі шұру кетіріп қағаш келген. Он жыл әткенде шынавлы ол ұруғылар өгленчіп алыр дейірсін ұнжан, әзіреш теніп, қалжарып жорып тұрған ие ашақ қайын тап одағанар деп. Ам қазақтың сайын оғлы Осман бұқтынче бағыландыр болады алған. Бай қавайда жетік білген. Бір тыва танышының өйінде тышап, аштанып, жемленіп, балығын шарыттырып жатқан. Күдерек суғылар ұбайтуланы дейш түвіреп тұрғанар. Жаза да ол қанжал бағында болған. А бір қазақ ол ар бағыланғаш оруға арашыдаш баймбарға сөгін ұнда тыва алдарға қақ баш. Боттары чанып келгенәрі ол. Убайтула көстік бейірге тыва өрі хөлчок өрі бұтып келген. Жаза да ол оларыны хүнділер үйем чоқ деп жұғалаш, Осман бастық комбу торшын оян біле, хажыр мейреңні чалып, дарыйла ұжыражырын тілейін дейірсін тыңнатқан. Олар дегі чорып қанар. Амбын оянны төрт мүгілері үдеп чораан. Арға ішті черте алға келгенер. Өңнің езі жанағаш табуы деп тыва кежі, шору малмағаны жылғылы, мол ақ өглі. Үк ченнің тываларында бір шору шыдалды қара байдыртіп тұрған. Оң қадайы қазақ сөйікті, маншуқ, найманнар ұғындан күнген. Османның чені ұру тұрған. Олар он жығам ажы төлді. Маншуқ жылдың божуыр. Суыразы оғылдар болыр. Йозылу қазақ қадай. Османы төрде төшік салғыш, шала олырттур, артындан кылын тон, сырттық біле хөрейін, көдіре көвіліп қан, жытқан. Келген ұлыс, асалам алейкум деп, менділешкен, Осман шағзыргай үн біле, салам алейкум, жолдастар. Мен күлелгем күйсеттім. Асылар менге мен жағымға хамаштыр сөз берсілер. Мен сілерінің сағыш бодалыңаны тыңнап көрейін деген. Амыр менді келгеніңе дейш өріп тұрбіз. Балығыңар байдалы қанды ұшқаш деп амбын ойын айттырған. Жоғым, оу қайылдық жерлерге дегбен қолдық тұжындан. Чара шап нөрген. Жаза да хөй хан жидірдім. Бағаш тескініп, құску келдірердір. Ол да ажырбас. Үш жыл бұрын манжы қыдаттарға кедеге таваршқаш. Боғыстам жай бағылатқаш. Лап-лап бар жасқан мен. Моны ваза шыдап үне бейір бор мен. Мындағылар. Ам білдіңерлі айнаан. Чүйі дешмен тұлчып ханым төп жорурдыр мен. Бодымға тыққа бердіңген төп қазақтан. Менге қаттыжып келген ең дедім күшті аньяк. Дайыншымны дүйін осқындым. Оң, ада езінге чүйіні қарылар мен. Қанжар ағартынар мен. Біз білер біз. Амды ал жекежілер чорудып тұғыз. Олдың сөгін қазақ, езу біле боттарыны дегөр жүдіп қарлар. Аслер дүрген цегіп, моң чорбас болсыңарса, манжылар соңырдан сүріп кейлер. Олар ам үш қону кіре, жерде тұрарлардыр. Біздің дайындан келген олдарыз оны тыңнадып келділер деп. Хажыр мейрен қазақтап жұғалан. Бұл жартығында дөрбеттер, өзге жартығында манжылар. Ах, құлығырларыны, бар жер жоқ қылдыр, чүк-чүктен бүзейліп келген. Ие дейдір, қазақтан же, бар база арғам жоқ деп, Осман ханы-ханы боданып жұғаланған. Дыққа дүвіреңір, мен сілерге амы тыным біле өрелің мен. Жаңаш бұл жоқ үйеде сілерге тұзалаптарын қызыдып көрейін деп, амбын ойын бұжы біле Османы оғжықтырған. Осман ұлу тыва нойан же, елдепсініп көрген. Оң, жырын, чыртташ қылғаш. Чоқ сілер ұнжар, бодыңаны чишке қаап бербенгер. Менге тұзалары дейіргелі, дейірбетчіге тұзаланыңар олдыр. Оң соңында бодыңанының әйлеріңер қыдаттар, син қағанның түжіметтерінің бақ қаран көрсілер бе. Уластайты, олырар манчы хевей, люшен. Сілеріні түжілгенерден түжірерінің тұғайында айттырыңны бейжінге тұрғызыла вергей, деп Осман жегзініп жатқан. Сейін сеткілің дыққа ері кежесігдір. Қанчып мұнды қара херге, кем херекке онажы бергеніңні біліп чадап олырмен, деп амбын ойын харадап ұлавлаан. Жаза да мейін мұнда келген ұжырымны база чандыр біліп, өзгер қаразып тұрдық. Қайындық бе, ол шын бе, деп Османның қарақтары қылаңнашып айттырған. Оң бұқтыңға арсынып, чөйдіре қағып қаш. Ие қарын сілерді база тыққа нарын демесел жорып тұрар. Чүглі ұран қайлар бізді қазақтарыны біліп, шыдавайын бар ергібе дейш қорғып тұрдым. Чоқ ұластайды, олырар қыдат намбын, хевей, зиянсин, лүшейін әткен күзіні мені дүжілгемден дүжірерін негеп тұрған. Хемчіктің нояны қайтып үгерда, Одын мол ұқты, ақ сөйікті, Чингис ұзы көрлің міндіп, адаттың қаш, жазы қыдатқа мұң кіш кейжі хейлі бергеш чүглі ұластайға жағырттырын жеді алған. Бізді чөйін дұваларыны ол дүйірік сөйікті жерліктер деп адап манчы шеріглерінің күжі біле әжелі алғаш чадананы танды дұваның найсылалы қылғаш бодын ары ұранхайларының бүгідеге Дарғасы тоғыз одағалы мейрен жайсын, әргелік дейді, чанғыз нояны болыр мен деп, семеп мақтанып тұрардыр. Ие оны тыңнаан мен, хайдып бістің Абылай хан ұшқаш. Кергенче жонның чара шалып, өлім жидімге қызап тұрардыр. Жонны ұлғап, өскелері дейіргелі, Аллахтың мұныңға ұлу кем керектір. Мен сілеріні біліп жыдыр мен, жеттірдім. Мен сілерге хамаштыр әңіне жегзініп, Біліп алғысап жоран, меде, хамарымны тыңнадып бердіңер деп, Османның арны чырып, амбын ойынның қолын тұтқаш, хаваңға тегісіп ұдықтан. Амбын ойын оң бағының қамнық сұйбаш, біз қазақтар, сартылдар, дывалар чанғыз хан төрел біз. Жаңаш бот-боттарызға бағай жүве, қылба алыңар, амдығысында біз қарын жонарының дарлалын көріп жор біз. Шаа кейірге біз дөмейлі хосталы бейір біз. 1773 жылда Амыр Санаан ойынның ойрат, торгут, сақчиын молдары білі ұранхай дываларының сенгіл жапқа баштаткан шерии катышкаш манчы кыдаттарга база төп молдун саттынакчы жазаанга удур турак алып кээрге силернин казактардан Асан хаан бодунун 5000 шерийин бизге тузалаштырып жорудуп берген. Силернин оолдарыңар саң түн чок кыдат шериге удур моолдар тывалар биле эгин кожа эрестедим жаалашкаш жамдыысы кырдырган айвеш кези нарын качык текемнер баштарын жетезип үнгеш дири артканар. Оларынан биздин тывалар нарын кыргыстары дижирлер. Олар тыва чонун бир онзагай төрөл бөлүү апарганар. Биздин хосталгабыз дейиш тыва моол жерлерде сөөгүн салган казак жигиттеринин чырык турскаалын тыва чон амда сактып мөгөйүп жорур. Осман ону тыңнааш кожаш деп өрү көдүрлөнүрүн кызып амбын оянча арган түктү холун сунуп караанын жажы бүлдөңөйүн берген. Рахмет четтирдим улуу ноян. Силер мен сеткилимни эмнеп домнап бердиңер. Тывалар төөгүсүн утпайн, экини эки биле харыылап шыдаардыр деп сүредим. А менге силерден оон өскөчүү да керек жок. Мынар арыс аяан тагларында биздин хан төрөлдерибиз тывалар бизди утпайн жорур деп ырларымга ырлап бүгү казак чонга тамчыдар мен. Тирикле жорсумса силерге барып жетип нарын кыргыздарыңга ужурашып кайгамчык чараш бойдузуңарны көөрмен деп Осман тенди өрүп аны важы кызып эй туңмам күдем бо аалчыларны күндүлөп көрүңөр деп алгырган. Хажыр мээрин ыыт чок корган боду чөдүргүлеш че биз таабот жок билжир туз шеринин улузудур биз ынжаарга силерге муну оочулап кайын чүлдээрге бирээ де биздин алдай тываларынын саныбыз эбеш казактар ураңхайлар көбөйдүрсилер ийде амыдырал пайдалыбыз тыл домабыз оран жерибиз тургузуу амыр эбес бир эбес кандык бир тайын жаа болур болсо бизден туза тилеп согуш кырышы элзедири бергеле боор жаңаш мен жонум мындык нарын айттыргыларыны шала ою бертер ужулу мени буруудатпайн көрүңөр мен корткаш да эбес моолдар кыдаттарга жашпаалаш да эбес ашын кандык бир бардыр ону айткадым чөп билип ап көрүңөр деп хажыр хаан шала тумжуу тыртыйып жугаала үнгөн осман жыртайттыр күлүмсүрээш чөгөнүп башын жайгаш хажыр хаанга казактап харылаан шын аксакал шын жүглөмегеле вээнин ужун силерни мактап кайын а мени моолдарга сатпасын ужун сеңе кажан бир амытыныңны кайырлап бермин жок сен мене кажанма осман сен бодолуң чүгле бодуңнун казак жонунун амыр кадыыдыр а мен бодумнун жонумну база бодармин буам силернин журттап амыдырап азыранып тураарыңар моол алдайы ол мен ада үбөмнүн журтудур силер казактар бодуңар журтуңарга тач үнү үлешип чадаккан чүбелерсилер чула соккулашып алгаш оң соонда тын оочулап бээр алдайше кашып кирип тургуннап чоон чүйдедип турардырсилер келгешле биздин жиңгине дебискээр челлерибизди эжелеп эки одар белжиирлерини шууд кунаап ап турасилер ол болур бе деп хажыр мээрин шала шыжыгып харылаан же оожургаңар деп кыдыындан маншуук киржи берген көрбөстирсилер бе акымнын кадыы шоолук эбес ышкажыл ол оода бир ийи хонук тыштаныпсын ону көлзөтпөңөр а сен база тыкка жугаалан макый тыштан деп аалчыларны жемгерип тура жугаалаан аалчылар аңа чөпшээрешип шайлай бергендер осман ынчап чыда оожургап алгаш аалчылары биле байырлашып турда амбын ояндургаш силер ам россия же көрүнүр болзуңарса эки боор өскө оруңар чоктур үзүлгендир таарте дүнө маңа орустан элчилер келер олар мээң биле ужурашыр керектик улус мен аларга жугаа арасында силернин тугайыңарда жугаалап дейм бирээс олар ээ көрүнүр болсо россия же ола дүнө кире бээр болзуңарса экидир мол биле россиянын кызыгаары таашандыга жетир ырак бе деп айттырган чаңгыз күн жорур деп осман харык чок жугаалаан бир эбес орустар силерни ап алса аяар жорааш ынаар кире бээрсилер эки күн силер биле ужурашып ээрбиз мен бодумнун өремни утпайн жорурмен деп Комбодоршу жугалаан. Рахмет аңар. Мен олдугайында эш өөрүн биле сүмөлөжийин. Таар терттен харыыны бериптермин деп. Осман амбын оянча идегеп көргөн. Ол дүнө келген аажыларына эш өөрү өглөрүнчө тарадыр чалып апарып кондурганар. Күдерек баштан кезек мөгөлөрүнү убайтуула кавайдан арак эвесте аалыңга апарып күндүлөп көөрөжүп конганар. Убайтуула аалчыларын бүдүнгө кайындырган хой баштары биле баса тергийиндейин бешмармак салып күндүлөйн. Сундукай аша хой бажын кезип үлөйн. Кулактарын тиле кескеш, аалдын балаларынга үлөш, тыннаңгыр томааны болурсулер деп жөрөгөн. Он тылын тиле кескеш, кадындарга үлөш, аз тыл, аалыңар шекир беңер деген. Он чаактан бир уска бергеш, чаактыга чаргыңар алыс баңар деп. Алгышташ, ийик араан кырган аваларынга жулгаш, хамык улусту карактаңар дейш, мээзин жулгаш, аскагал ашактарга мерген болуңар деп, жөрөп сунган.